Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić. Subota, 21. dan juna, u emisiji koja je pred vama danas govorimo o ljetovanju. U minutama što slijede čućete kako su stanovnicima Bosne i Hercegovine, osim novca, zapreke za odlazak na ljetovanje i vize.
Najtraženiji su aranžmani onih zemalja koje nemaju uvedene vize prema nama. To su dakle istočno od Bosne i Hercegovine, Tunis, Egipat, Turska.
Ograničavajući faktor za hrvatske građane uglavnom su financije, iako im je more na domak ruke.
A išla sam do sad 3 tjedna. Sad ne znam da li ću i 1 tjedan.
Jel mi država tako beberi da se odračuniš, ne breš o tarasu?
Ja imam 2000 kuna penzije, ja ne idem nikud.
I još jedna balkanska država ima svoje more, ali...
Crnogorski građani se u posljednje vrijeme u ogromnom broju odlučuju za odmor u inostranstvu, između ostalog ili najviše zato što za iste, a često i manje pare, imaju prilike da posjete poznate svjetske turističke destinacije.
Ali zato naš saradnik iz Beograda javlja da...
U turističkim agencijama u Srbiji uveliko trljaju ruke jer su već prodali od 20 do 40% više aranžmana u odnosu na isti period prošle godine.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Evropsko nogometno prvenstvo, a potom i olimpijske igre u Pekingu, sportski su događaji koji svakako obilježavaju ljeto 2008. godine. Usprkos izazovima sjedenja pred TV ekranima i uživanja u sportskim nadmetanjima, za većinu ljeto ipak miriše na ljetovanje. Vremena su se promijenila, uzdišu milioni na Balkanu, zagazili smo u rani kapitalizam, tržište nestabilno, nezaposlenost velika, primanja mala. Hoće li itko ove godine vidjeti more ili planine? Koliko dugo može trajati odmor? Što su najdraže destinacije? Jesu li dostižne svima? Samo su neka od pitanja na koja vam odgovore nude naši reporteri u minutama što slijede.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je već nekoliko godina turistička destinacija u ekspanziji. Vodeći svjetski časopisi i tur operatori ubrajaju je u top destinacije koje obavezno treba posjetiti. Međutim, i pored toga što zvanična statistika kaže da već sada turista ima 15% više nego lani, pojedine procjene na terenu se ne slažu u potpunosti s tim. Osim toga, strahuje se da će povećanje i onako visokih cijena uz novo uvedenu ekotaksu i zabranu unošenja velikih količina hrane, što je karakteristično za goste iz Srbije, utjecati na smanjenje dolazaka. Priredila Biljana Jovićević.
Za razliku od stranaca, kojih je iz godine u godinu sve više, i to ne samo ljeti, crnogorski građani se u posljednje vrijeme u ogromnom broju odlučuju za odmor u inostranstvu, između ostalog ili najviše zato što za iste, a često i manje pare, imaju prilike da posjete poznate svjetske turističke destinacije. Ekspanzija Crne Gore kao hit destinacije uzrokovala je i drastičan skok cijena. Najupečatljiviji primjer je da recimo 10-dnevni odmor u budvanskom hotelu Avala na bazi polupansiona košta 4410 eura, a za taj isti novac moguće je 17 dana ljetovati na Kubi u hotelu sa 5 zvjezdica. Sve podgoričke agencije izuzetno su zadovoljne interesovanjem za ljetovanje u inostranstvu, a gotovo svi kapaciteti su bukirani. Srđan Kovačević, direktor agencije Galileo za Antenu M.
Turska, Tunis, Egipat, turske destinacije koje su ljudi opredeljuju. Crnogorci vole preko ljeta i pođu i do Pariza i Rima. Egipat je destinacija koja vam pruža najviše za vaš novac. Turska je vrlo postala popularna zbog jako kvalitetnog smještaja, a cijene strašno različite, jer u svim tim destinacijama imamo hotele od 2 do 5 zvezdice. Recimo da ta ponuda kreće se od 300 eura pa nadalje za 11 i 12 dana.
Veliko interesovanje vlada i za krstarenja, kaže direktor agencije Grant Sreten Kankaraš.
Što se tiče Crne Gore, trenutno najveće interesovanje za ovo krstarenje.
zemlje Mediteranom, tipa Španija, Italija, Sicilija, Malta, Tunisa, i ono traje u principu 8 dana i zavisno od vrste kabine, znači tu se cijene kreću od nekih 750 eura pa do 2000 ili više.
I pored još uvijek loše putne infrastrukture zbog kratkih relacija, ovdje je odavno običaj da se popodne nakon posla skokne na kupanje, a to je redovna pojava i vikendom. Naši sagovornici to u skupoću ubrajaju razloge zbog kojih se sve češće opredjeljuju za odlaske van Crne Gore.
Pa uvijek planiram ljetovanje negdje sa strane, iz razloga što cijene su iste, a ljepše početi vidjeti za iste pare nešto drugo nego našem primor.
Ove godine smo se odlučili da na ljetovanje idemo u Egipat. Prosta je procjena bila da je mnogo bolje, a najkraće mi mnogo jeftinije nego na crnogorskom primorju.
Godine idem, znači ukazala mi se prilika da idem za New York, a da poslije toga ću da idem, znači ovdje u Herceg-Novi kao i svake godine. Prošle godine sam bila do krfa i malo reći da sam razočarana.
Sa druge strane, turističke posjete Crnoj Gori, makar prema zvaničnim podacima, ponovo bilježe rast. U odnosu na prošlu godinu u ovo vrijeme, u Crnoj Gori se odmara 15% više turista nego lani. Uglavnom su stranci, najviše Rusi, Holanđani, Englezi, Amerikanci, Francuzi, Izraelci i Mađari. Najposjećenija je Budva. Tanja Drašković, PR turističke organizacije Budve.
U hotelima smo bilježili 575 domaćih gostiju i 10.675 stranih, što znači da je ukupno 11.250. A za privatni smještaj smo imali 357 domaćih i 4.782 strana gosta.
Ne slažu se međutim svi sa tim ocjenama, posebno ne ugostitelji.
Mislim da te procjene ni u kom slučaju nisu ni približno tačne.
Gledato na prošlu godinu, skoro 30% je slabije.
Katastrofa, nikakav. Zbog čega? Zbog gostiju. Slabo plaćenje i manje nego prošle godine mnogo. Nešto to, nešto gradnja, nešto sve pomalo. Cijena je mnogo veće i to ima dosta.
Kuće mi u parku Miročara, pored Vilje Kralja Aleksandra mi je tamo. Imao sam uvijek oko, bilo puno. Sad je prazno. Vjerujte, što podigli cijene gore. Sa 15 na 30 eura je rože. Pa i Srbije su dolazili, zaista, stalni gosti su bili baš. Došli su vam baš sa prijatelji iz Beograda. Kjeri kaže, Vasko kaže, svi iz Srbije, kaže, hoće da idu u Tursku, Grčku, Španiju, toliko je mnogo jeftinije, pola jeftinije nego u Crnoj Gori.
Najpopunjeniji su ekskluzivni hoteli na primorju, gdje su cijene u prosjeku 20% veće nego lani. Međutim, i na takvim mjestima mogu da vam se dese neprijatnosti zbog teško objašnjive navike nadležnih da u zemlji u kojoj je u prosjeku 270 sunčanih dana u godini, radovi i sanacije započinju i obavljaju se pred špic turističke sezone. Direktor Bečićkog hotela Queen of Montenegro, Dragan Ivančević.
Naše goste je dočekalo iznenađenje, to je da se kroz srce, dakle hotelskog kompleksa u Bečićima, sve do našeg hotela radi bulevar, da je tu velika prljavština, veliki radovi koji su proizvodili ogromnu prašinu i da se vrlo teško probijalo do hotela.
Sa druge strane, kada je riječ o privatnom smještaju u kojem su u najvećoj mjeri gosti turisti iz Srbije, postoji bojazan da će ih u sve veće cijene otjerati i novoustanovljena ekotaksa koja se naplaćuje na ulasku u zemlju od prošle nedjelje 15. juna. Za automobile 10 eura, a za kamione i do 150. Evo kako su na granici Crne Gore i Srbije reagovali prvi turisti koji su je platili.
Pa ne mislim da je skupo, samo to podrazumeva znači da bude ipak sređeno. Mnogi turisti odustaju od Crne Gore zato što nije čisto i ne samo ovako okolina, nego i po hotelima i po privatnom smještaju, znači da je određeni kvalitet usluge.
Nije skupo ni 20 evra, ali da bude čisto.
Šta to beše, to važi godinu dana?
Godinu dana vam važi i nije tu dobijate, lijepite na šofer šajbu.
Je li mnogo 10 eura?
Nije. A ne, to je za čitavu godinu, koliko je devojka objasnila.
Prema riječima ministra turizma Predraga Nenezića, od ekotaksi Crna Gora bi na godišnjem nivou trebalo da prihoduje 20 miliona eura, a također je zabranjeno i unošenje hrane u većim količinama, što je posebno bilo karakteristično za turiste iz Srbije. Zvanična turistička politika je da žele da razvijaju elitni, a ne takozvani paradajz turizam. Dragan Bošković, specijalizovan za privatni smještaj, ipak vjeruje da ta mjera neće uticati na smanjenje broja turista iz Srbije.
Ljudi su fleksibilni. Pretpostavljam da ni u Grčkoj ne mogu da unesu, ne znam, salama ili zapečenog mesa, ne znam čega. Unazad 10 godina je bilo zabrane, znate sami, da se bilo što može unijeti od strane Crne Gore, i to ne od strane Crne Gore, nego od strane Srbije.
Što se tiče ostalih zemalja iz regiona, Crnu Goru u većem broju posjećuju turisti iz Slovenije, Makedonije, Albanije i Kosova, a poslednjih godina iz Bosne i Hercegovine. Za sada je najmanje turista iz Hrvatske. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Građani Srbije ove godine više nego prethodnih planiraju odlazak na ljetovanja. Najtraženije destinacije su Egipat i Turska, ne zaostaju ni tradicionalni Grčka i Crna Gora. Sve je više zainteresiranih i za Hrvatsku. Oko 10% Srbijanaca smatra sebe turistima kojima je jedan od ograničavajućih faktora rigorozan vizni režim u mnogim zemljama svijeta. Radovan Borović.
U turističkim agencijama u Srbiji uveliko trljaju ruke jer su već prodali od 20 do 40% više aranžmana u odnosu na isti period prošle godine. Turistički poslanici zapazili su da srpski turista postaje sve probirljiviji. Jasmina Končar iz agencije Jolly Travel prenosi nam koje su najtraženije destinacije.
Najveće interesovanje kao destinacije beleži Grčka. Što se tiče Turske, uvećanje negde do 20%, ali se očekuje veće. I Egipat beleži takođe interesovanje. Još jedna od interesantnih destinacija je svakako Majorka kao nova destinacija u našoj ponudi. I vidimo da je već veoma popularna na tržištu.
Glavne destinacije za letovanje Srba pre raspada bivše Jugoslavije su bile Jadransko more i Grčka. Crna Gora je najbliža destinacija Srbiji kao da je podređena ukusu srpskih turista. Aleksandar Jovanović iz agencije Hello Tourist.
Crna Gora opet ima neke svoje stalne goste. Mi radimo u Budvu već 13 godina, tako da možda jedno 70% putnika su stari gosti koji su već upoznali i vlasnike tih kuća sa kojima mi radimo i nas i tako dalje. Mladi isto dosta idu tamo zbog toga što verovatno zbog dobro noćnog života Budva se pretvara maltene u Beograd tokom jula i avgusta.
Turisti koji ove sezone budu dolazili u Crnu Goru sa sobom neće smeti da nose namirnicu većim količinama, propisuje Crnogorski zakon o bezbednosti hrane, što po mišljenju turističkih radnika neće bitno uticati na broj onih koji žele da idu put Crnogorskog Jadrana. Potražnja za hrvatskim primorjem se iz godine u godinu povećava, kaže Jasmina Končar.
Naročito za Istru i Kvarner. I nešto što je novo u ponudi kad je hrvatska obala u pitanju, to su svakako krstarenje oko dalmatinskih ostrva.
Deo srpskih turista odlazi put Hrvatski i u privatnim aranžmanima. Nenad Vulović je jedan od njih.
Prvi put letujem u Hrvatskoj na Korčuli. Odlučio sam da letujem u Hrvatskoj prosto zbog toga što nikada nisam imao priliku da letujem na Hrvatskom primorju. Do sada sam uvek letao na Crnogorskom primorju i na nekim drugim mestima. I ja se nadam da ću i u narednih godina imati priliku da se ponovo vratim i da letujem na Hrvatskom primorju. Čak me niko nije ni pitao odakle sam i otkud ja tu. Tako da ja verujem da su te stvari stvar prošlosti, čak i u komunikaciji sa mojim domaćinima ovde i komunikaciji sa drugim ljudima u prodavnicama, kafićima ili na brodićima koji voze na okolne plaže, nikoga to nešto pretjerano nije ni bitno.
Planove za letovanje češće imaju mlađi stanovnici iz gradskih sredina, zaposleni i naravno oni sa višim mesečnim primanjima. Geografsko-finansijske mogućnosti određuju i destinaciju.
Jeste pronašli destinaciju?
Egipt. Ima dobrih ponuda, ima bi Hurgadu, tako da evo sad obilazimo.
Koliko će vas to prilike koštati?
Eto, ne znam. Oko 2000 evra, valjda, trebalo.
Gde ste ranije putovali?
Pa Crna Gora, Grčka, Turska, tako.
A zašto ste ove godine odlučili za Egipat?
Pa možda zbog primamljivih ponuda, pristupačnih cena i tako.
Nisam ja u komfortu.
Žurimo.
Nigde, čekamo bebu.
Eto.
U svim beogradskim agencijama kažu da ne znaju kako ovakav bum građana finansijski pokrivaju u svojim kućnim budžetima, ali aranžmane plaćaju ili kešom ili kreditnim karticama ili pak dižu turističke kredite u bankama. Zlatica Ivanović iz agencije Konte.
Jako malo, moram da vam priznam. Verovatno su ljudi svesni da su kod nas, nažalost, krediti još uvek nepovoljna varijanta za plaćanje, tako da mi smo, znači, da bismo izašli u susret našim strankama, da mogu da plate, znači, čekovima na odloženo pa čak do decembra meseca.
Kako Beograd u pogledu turističkog opredelenja ima geografske, tako i političke specifičnosti, čujemo kako će zamjenica gradonačelnika Radmila Hrustanović i VD gradonačelnik Zoran Alimpić letovati.
Ja sam srećna što živim u Beogradu i što Beograd ima Savu i Dunav i ima Adu Ciganliju i ja na Adu Ciganliji imam jedan prelep mali splav od nekih 15 kvadrata i Ja ću moje leto, dakle i letovanje, provesti na Adi Ciganliji.
Pa ja, nažalost, neću nigde letovati ove godine, obzirom da će konstituisanje biti u sred leta, a posle konstituisanja, naravno, ima mnogo posla i skupština će verovatno da zaseda i tokom leta, tako da od letovanja ove godine neće biti ništa.
Na smanjenje broja turista i promenu destinacije utiče pored ostalog i vizni režim koji Srbija ima sa nekim od zemalja turistički atraktivnim, kaže Zlatica Ivanović iz agencije Conte.
Znači, mislim da nam se svima na ovim prostorima prosto smučio vizni režim koji podrazumeva par dana, znači obilaženja što socijalnog, što u firmi, dokumentacije, što svega, pa znači se stopira prodaja.
Prema nedavnom ispitivanju javnog mnjenja, većina građana Srbije ne razmišlja o odlasku na letovanje. Oko trećine građana su sigurni turisti koji su već bili ili tek planiraju da idu. Oko 10% građana Srbije, odnosno oko 700.000 ljudi, su potencijalni turisti, čiji i za kolike novce, to je stvar ličnog izbora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Tema sedmice, Radio Slobodna Evropa.
Nedostatak novca natjerao je građane Bosne i Hercegovine da i ove godine uglavnom ostaju kod svojih kuća. Oni kojima pare nisu problem, uglavnom biraju destinacije za koje im ne trebaju vize. Slušate Selmu Boračić.
Građani Bosne i Hercegovine još uvijek imaju vezane ruke pri izboru destinacije za ljetovanje. Naime, Bosancima i Hercegovcima potrebna je viza kako bi ušli u neku od zemalja Šengena. Međutim, izbor postoji, kaže direktor turističke agencije Solazuri Sarajeva Samer Rešidat.
Najtraženiji su aranžmani onih zemalja koje nemaju uvedene vize prema nama. To su dakle istočno od Bosne i Hercegovine, Tunis, Egipat, Turska. Agencija Solazur ove kao i prethodnih 5 godina nudi aranžmane za Tunis. Mi imamo 10. i 11. dnevni aranžmane, oni su već negdje sa uključenom avionskom kartom i smještajem u hotelu sa 3 zvjezdice na bazi polufansiona, dakle doručka večere. Negdje od 890 maraka pa do, ne znam, nija 2500, to su hoteli sa 5 zvjezdica, ultra all inclusive, znači onako baš oni ekstra luks hoteli.
Zbog neophodnih viza ljudi često odustanu, ističe šefica poslovnice Bobar Tursa iz Bijeljine Ljeljana Živanović.
Pa ono što se u našoj agenciji najviše traži, odnosno slobodno mogu da kažem da je to svaka druga naša stranka koja je ušla u agenciju, pitala je za Grčku, međutim, jako malo Grčke prodamo iz razloga što ljudi moraju da idu u Sarajevo na viziranje. Kad pomenemo da moraju otići u Sarajevo, da predaju zahtjev za vizu, tu prestaje svaka priča o Grčkoj. I inače o svim tim destinacijama za koje je potrebna Schengen viza i za koje je potreban lični odlazak u ambasadu na viziranje.
Većina anketiranih građana ostaće u svojim domovima.
Nisam baš financijski trenutno da bi otišao negdje ljetovati.
Ja neću negdje, ja imam puno obaveza i ne lektujem. Ove godine nisam ni lani, nažalost.
Neću nigdje, zašto imam malo djece. Pa ćemo vjerovatno otići u inostranstvo.
Nemam planove za letovanje, a vjerovatno imam prijatelja u Tursku, otiću kod njega.
Vjerovatno negdje. Jedna šćerka od 18, jedna od 21. Da bi one ljetovale, ja ću biti kući.
Na Hrvatskom primorju. Zato što sam bliža kući i jedino je to kao razlog.
Niđe, mi penzioneri nemamo. Kaj negdje, da čovjek imaju, dok je bio muž zdrav, onda smo išli, bo moj čovjek radi u kazalištu, onda smo mogli po 2 mjeseca, sad ne mogu ni 5 dana.
U Federaciji Bosne i Hercegovine i ove godine hit turistička destinacija je Tunis, kaže portparol turističke agencije Relax Toursa Aida Jašarević.
Moram priznati da je avion, znači od 175 mjesta, dupke se napunio već negdje tamo u aprilu mjesecu i da su svi, znači, naredni letovi do negdje sredine jula, znači, potpuno popunjeni. To je, znači, ujedno bila i najtraženija destinacija za ovo ljeto. Prilog tome ide, ne znam, i činjenica da je, ne znam, usluga na bazi, recimo, 7 dana, polupansiona, dakle, doček i večera, je uključen i avioprevoz, i svi transferi, i vodiči, bila od neke početne cijene od 699 km.
Zanimljivo je da građane iz većeg BH entiteta uglavnom privlače egzotične obale i države poput Egipta, Turske i Tunisa, te Hrvatsko primorje, dok većina građana iz Republike Srpske svoj odmor želi provesti na plažama Crne Gore i Grčke.
Crna Gora je onako stalna destinacija i uglavnom su ti neki malo jeftiniji aranžmani, odnosno smještaj koji ne prelazi 500 maraka.
vrijedno sposobi.
No i Bosna i Hercegovina ima mnogo toga za ponuditi turistima. Među turističkim atrakcijama najviše se traži Sarajevo, Mostar, Međugorje Visoko i tokom ljetnog perioda Neum, ističe portparol turističke zajednice Federacije Bosne i Hercegovine Munevera Bašić-Hođić.
U prosjeku broj turista u ljetnim mjesecima kreće se između 55 i 64 hiljade. Najveći broj dolazaka u 2007. godini u odnosu na prethodnu ostvarili su turisti iz Srbije, zatim turisti iz Hrvatske uz procentualno povećanje od 32,5%. Zatim turisti iz Slovenije, Njemačke, Italije, Austrije, Turske, Poljske i Francuske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Zbog povećanja cijena goriva i ostalih troškova života, Hrvati skraćuju planirana ljetovanja. I ove godine će ih najviše na hrvatsku obalu, uglavnom u privatni smještaj ili kod rodbine i prijatelja. Tek manji dio otići će u Austriju i Sloveniju, a popriličan broj, uglavnom mlađi i zaposleni, odlučuju se za mediteranske zemlje. Izračunali su naime, kaže Ankica Barbir-Mladinović, da ih uz avionsku kartu ljetovanje u Tunisu, Grčkoj ili Turskoj stoji približno isto ili čak nešto manje, no u Hrvatskoj.
Nekada smo na more išli po 3 tjedna, onda smo smanjili na 2, pa zadnjih 10 godina na 10 dana, a sada jedva 7. Ako si uopće i to još uspijemo priuštiti, ističe za naš radio većina anketiranih Zagrepčana.
A išla sam do sad 3 tjedna. Sad ne znam da li ću i 1 tjedan.
Jel mi država tako beberi da se od računih ne breš otarasiti?
Ja imam 2000 kuna penzije, ja ne idem nikud, već godinama.
Dole sam rođena, imam familiju cijelu, pa ne može čovjek riskirati za put da ode dole, a kamoli nešto drugo.
Bili su ovo uglavnom stariji Zagrepčani ili umirovljenici. Oni mlađi bi zbog novaca i mogli, ali ne mogu od posla. Zbog njih valjda ovih dana internetom i kruži prigodna mantra u kojoj se lupajući glavom o zid ponavlja: imam odličan posao, imam odličan posao i ne bih želio biti na moru, jer ako se sunčam dobivam bore, imam odličan posao.
7 dana, maksimalno 7 dana. Ne mogu zbog posla više, a mogao bi ovako, ali ne mogu zbog posla.
Pa u principu na tjedan dana uvijek, to su vam apartmani od subote do subote, ovisno koliko ko ima godišnjik i ono financijskih mogućnosti, eto.
Idemo u Istru tjedan dana, u unutrašnjost Istre, nakon dugo vremena, inače Zagor je vikendica i to je to.
Ja ne znam, imam svoj biznis i onda
ništa.
Rad, nažalost za sada, vidjet ćemo, možda uspijem.
Kristijan Gržetić iz najutjecajnije hrvatske internetske turističke agencije Adriatica.net kaže da su baš zbog toga sve popularniji vikend odmori, a odlazi se avionom najčešće u europske metropole.
Pa gledajte, nekoć je bilo sasvim normalno da se ode 14 dana u komadu na ljetovanje. Danas je to ipak u manjoj mjeri zastupljena ta varijanta. Rekao bi da je puno ustaljeniji sistem ljetovanja, 7 dana, pa čak i city break varijante, dakle 3 do 4 dana, odnosno vikend varijanta godišnjeg odmora. Takav je jedan trend turizmu, da ćemo konstatirati da je ta varijanta odmora itekako postala popularna. Gotovo kod mlađih, dakle, Rim, Pariz, Madrid, London.
Rijetki su kod kojih su se poklopili i novci i vrijeme. Uglavnom je riječ o sretnicima koji na Jadranu imaju vlastite kuće.
Aha, idemo u Zadar i na Šoltu. Sve skupa 20 dana. Imamo u Zadru kuću, pa imamo gdje biti.
Idem, ali ne na more. Ne na more, negdje u planinu ću.
U zagrebačkoj agenciji Burg kažu da sve više Hrvata odabire za ljetovanje planine, pogotovo u Austriji i Italiji, a vjerojatno zbog političkih čarki Sloveniju sve manje.
Pa gledajte, Sloveniju ne vole naši ljudi više. Jednostavno ne vole. Čak kada mi smo imali dosta izleta, ono kao jednodnevnih i to, jednostavno ne. Čak neće ni pauzu da se radi, da što prije se dođe do Italije ili Austrije.
Tina iz agencije Atlas nam kaže da nema puno interesa ni za Crnu Goru.
Crna Gora, pa čujte, mi smo ove godine stavili u katalog, ali baš nemamo nešto puno upita, iskreno.
Kristijan Gržetić iz Adriatika Neta.
U svakom slučaju našoj ponudi se nalazi ponuda što za Crnu Goru, Rumunjsku, Bugarsku, koje su ove godine hit destinacije. Međutim, rekao bi da je ipak nekakav fokus još uvijek na Jadranu. Malo više su i destinacije u odnosu na druge: Istra, Dubrovnik, Hvar, Brač itd. I jasno, mediteranske destinacije poput Turske, Tunisa.
Nema puno mudrovanja, ističu anketirani Zagrepčani. Ako hotel sa 4 zvjezdice na Rodosu s avionskom kartom košta 4.500 kuna, a sličan u Dubrovniku bez aviona 6.000 kuna. Zbog toga će Hrvati i ove godine na Jadranu najviše koristiti apartmane, ali ni oni nisu jeftini.
Od 50 na više eura. A ovisno što tražite. Ja sam išla van često, baš na ljetovanje, Španjolska, Tunis, iste su vam cijene koje u Hrvatskoj. A ipak za tu cijenu nešto vidite što ne vidi se, ne možete ovdje svaki dan.
Povećani interes za mediteranske destinacije avionom, Daliborčan Adlić iz Kompasa Zagreb tumači i najnovijim poskupljenjem benzina.
Dosta gostiju vidim po mailingu i po gostiju koji su putovali s nama po Hrvatskoj već unazad 5 godina se odlučuju za destinacije Mediterana. Tunis, Turska, Grčka i to gdje nešto skuplje možda je hotel, ali avionom se leti, nema znači goriva, nema čekanja, nego su linije za mediteranske zemlje. I kažu bolje otiđem tamo na 7 dana, ko zna kad ću opet, a tu mogu otići na kavu u Split, ono, preko vikenda.
Zanimao nas je interes Hrvata za susjednu Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Države koje zbog nedavnog rata mlada generacija u Hrvatskoj apsolutno ne poznaje, ali sve više, čini se, želi poviriti i preko tih granica.
Planiramo otići u Sarajevo, čuli smo da je tam jako lijepo, kad znam, Srednja Bosna je to, ali jednostavno novčanik sve odlučuje i zarada.
Nije neki izbor. Crna Gora sam čula da je prekrasna, pa tam bi voljela ići, ali kada ne znam još.
Voljela bi ići u Beograd, tamo nisam nikad bila, ali to je čisto ono stvari da vidim kak izgleda. Prošle godine sam htjela u Crnu Goru ići, ali je bila na televiziji nekakva baš u to vrijeme u Vukovaru, pa na kraju sam odustala, ipak sam se sjetila toga svega i ne mogu, nisam mogla ići.
Dogovorili smo se kad napunimo 18 godina prvi izlaz vaki u Beograd sa bratom starijim i frendicom. Bilo u Beogradu i kaže da je super ekipa, ono, ne zanima ih, jesmo iz Zagreba, kaže glavno da su ljudi dobro raspoloženi i sve super.
Sarajevo, Tešanj, Brčko, to je selo. Jajce, di je jajce? Pa da, u Bosni, u Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović. Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa, govorili smo o ljetovanju. Pripremili Ankica Barbir Mladinović, Selma Boračić, Biljana Jovićević i Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Subota je 21. juna, dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata možete čuti razgovor s Ismetom Gavrankapetanovićem, profesorom na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i direktorom ortopedske i traumatološke klinike u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu. Na pitanje što se može učiniti protiv raširene korupcije u zdravstvu, dr. Gavran Kapetanović odgovara.
Ono na čem treba raditi na poboljšanju plata zdravstvenih radnika, a s druge strane i radom u društvu, da kroz medije, da zna da pacijent nije dužan, da ne treba nikome ništa da donese, da on zato plaća zdravstveno osiguranje i on je time pokriven.
U današnjem nastavku serijala o zamrznutim sukobima čućete da li je moguć kompromis o statusu Pridnjestrovlja ili će se sadašnja blokada nastaviti? Govore građani ruske i moldavske nacionalnosti.
Nije smisla uopće nam se čas obinjati s Moldovoj.
Ne vidim smisao da se pravi bilo šta zajedničko sa Moldavijom. Oni će nas naprosto ugušiti. Njima trebaju naše fabrike.
Što, Moldavi nužni i naše zavode, vod to sve.
Ne mislim da će se ovo okončati. Smatram da će rješenje konflikta biti odloženo na dugo vreme.
Iz dnevnika Biljane Vankovske izdvojili smo.
Slike i vesti koje obilaze sveta koje su vezane za Makedoniju uopšte ne odgovaraju evropskoj zemlji. Poznata metafora prije kiše najbolje opisuje život u Makedoniji.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Današnji dokument dana Radija Slobodna Evropa počinjemo gostovanjem doktora Ismeta Gavrankapetanovića. Šef katedre za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu te direktor klinike za ortopediju i traumatologiju u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu gostovao je sredinom juna u Pragu, na jednoj od najjačih traumatoloških i ortopedskih klinika u Češkoj Republici, Motol. Osim što je priznao kako se dugogodišnjim dolascima u Prag zaljubio u taj grad, dr. Gavran Kapetanović nam je napravio usporedbu sa bosansko-hercegovačkim i češkim zdravstvom, te analizirao korupciju u oblasti u kojoj radi. Na samom početku razgovora, međutim, najprije je istakao najbolju stranu medicine u Bosni i Hercegovini, ljude.
U zemlji koja je nakon toga svega što je prošla, gdje su još mnoge stvari još uvijek neriješene, vi imate jedan dobar broj mladih ljudi koji pored primanja kakva su, pored situacije kakva je, zaista rade mnogo na sebi, putuju, mnogo uče. To je jedan dio, znači kadrovi koje sada imamo i koji se pokušavamo već na studiju medicine da identificiramo one koji su najbolji, da im posvetimo pažnju, to je jedna strana. Druga strana je, možda zbog svega, evo ja mogu govoriti o kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, zbog sve tragedije koja je bila u tom gradu, imamo velik broj prijatelja vani, dakle stranaca praktično u svim zemljama, kako zemljama okruže, tako i u Evropi, u Sjedinjenim Državama, Kanadi, Australiji, u Japanu, koji su spremni, što je možda i najveća vrijednost, to cijenim pored kadrova koje imamo, to cijenim najvećom vrijednošću, koji su spremni da nam pomognu, da u svakom trenutku dođu, jer bio je jedan velika šupljina je bila tih nekih 4-5 godina, gdje je svijet u medicini otišao značajno naprijed, tehnički se opremio, gdje mi smo naravno cijelo ovo vrijeme pokušavamo da uhvatimo korak, to ide sve bolje i bolje, ali vi bez pomoći ljudi, prijatelja izvana koji su spremni doći provesti vrijeme s vama u Sarajevu mjesece. Mi imamo ljude koji su mjesece, godine proveli sa nama, jel, to, što je u stvari najveća vrijednost. Naravno, to je sve daleko od onoga što mi želimo. Daleko, treba biti realan, to je daleko od onoga što mi želimo, ali mislim da ovaj faktor kadrovi koji imamo u stvari najveća vrijednost.
Kako biste procijenili nivo i kvalitetu usluga koju pružate konkretno na klinici na kojoj vi radite?
Pa ovako, ja sam sticajem okolnosti imao sam sreću da sam mogao da obiđem praktično sve snažnije klinike na svijetu i možda sam imao i sreću da upoznam ljude koji su mogli da podučavaju kako mene, tako je kadar sa kojim radim i cijeneći nivo usluge koji mi pružamo u Sarajevu na Klinici za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, pa ja mogu neskromno reći da mi nismo uopće daleko. Znate, mi smo od nekih outsidera koji su gurnuti na periferiju života zbog istorijskih dešavanja, u stvari uspjeli da u jednoj strašnoj utakmici izborimo se i dođemo blizu onih koji su najbolji.
Da li biste svoju poziciju i svoj posao procijenili boljim od onoga što rade političari u toj zemlji? Jer meni se čini da su u Bosni i Hercegovini zapravo država kao takva, koja nije nikakva, preslikava u sve pore društva.
Pa ovako, ima sigurno čitav niz problema koji je direktan produkt političkih dešavanja na prostorima Bosne i Hercegovine i na području Jugoslavije. Mi pokušavamo da taj zjap, da taj jedan gap koji je nastao, da ga popunimo, ali nije to lako u zemlji u kojoj još stvari se u zdravstvu nisu legle na svoje. Naprimjer, jedinstveno ministarstvo zdravlja. Zatim imamo, naprimjer, perfektnu saradnju sa kolegama u Beogradu i u Zagrebu, perfektnu saradnju. Mi idemo jednim drugima, radimo zajedno. Dobro, ljekari su po svojoj vokaciji ti koji
ruše granice.
Jeste, idemo, mislim, to idemo nekako. Zato što imamo mi potrebu, mi imamo bolesnike koje moramo liječiti. I sada ako vi ne možete, imate bolesnika, a ne možete ga izliječiti, vi onda tražite situaciju u kojoj ćete naći nekoga ko će vam pomoći. Znate, evo ja mogu, mislim, da navedem jedan primjer. Mi smo 2005. godine pokrenuli jednu akciju koja se zove Bosansko-Hercegovačka medicinska inicijativa. Obzirom da je takav politički milje, zdravstveni milje u kom se mi nalazimo, mi smo primijetili da mi nismo u mogućnosti. Bivša Jugoslavija imala 21 milijun stanovnika. Dakle, imali smo kadrove koji su bili ipak skup jedne veće teritorije. Vi sada imate dosta zemalja imate veći broj zemalja, ali je zdravstvo jako napredovalo. Traži sofisticiranu tehniku, traži subspecijalnosti. Mi smo zbog toga, veliki broj naših doktora je razišao se širom svijeta. I mi smo pokrenuli jednu inicijativu koja je urodila plodom. Mi smo uspjeli da napravimo jednu mrežu ljekara porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji bilo gdje se nalaze u svijetu mogu pristupiti toj mreži, odnosno tu se kadrovi educiraju. Mi onda molimo za pomoć za naše studente medicine, za ljekare. Hoću da kažem da je vrlo važna ta jedna saradnja ljekara na području kako zemalja bivše Jugoslavije, Balkana, tako i povezivanje sa velikim brojem pametnih ljudi koji su otišli širom svijeta.
Da li to znači da se vi vaše dijaspore ne odričete?
Nikada.
Moram da vas pitam nešto o čemu se u posljednje vrijeme stalno govori. Riječ je o, kako se kaže, korupciji, mitu i tako dalje.
Pa vidite, to je sigurno da postoji, ali mislim niko nije niti slijep, niti gluh na sve one priče, na sve prigovore. Ono što evo ja konkretno sam primijetio, vi imate situaciju da za nekog, da će vam čak i pacijent kazati, ali mi da bismo mogli pokrenuti neki proces, da bismo bilo šta, mi moramo imati pismeno. Znate, da se potpiše. Dakle, to je vrlo teško na Balkanu. Ja znam, pošto sam sa kolegama stalno. Ali vjerujte, ne postoji dio svijeta koji je imun na to. Ono na čem treba raditi na poboljšanju plata zdravstvenih radnika, na jednoj odgojnom mehanizmu već kroz studij medicine, da svako ne može doći na taj studij, da sankcija, i odgajati društvo, da ljudi budu spremni da pokažu prstom na onoga koji im bilo što tražio ili ih ucijenio. A s druge strane i radom u društvu, da kroz medije, da zna da pacijent nije dužan, da ne treba nikome ništa da donese, da on zato plaća zdravstveno osiguranje i on je time pokriven.
Slušali ste razgovor sa doktorom Ismetom Gavrankapetanovićem, šefom katedre za hirurgiju Medicinskog fakulteta te direktorom Klinike za ortopediju i traumatologiju u Sarajevu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana ispisivala Biljana Vankovska, univerzitetska profesorica iz Skopja.
"14. lipanj. Budim se sa čudnim osjećajem olakšanja, a razlog nije u produženom vikendu. Jučer smo ponovo slavili neki religijsko-državni praznik, ne znam mu ni ime,
što nije ni čudno uz ovoliki repertoar novokomponovanih praznika. Razlog je osjećaj koji me drži od kako sam jučer ponovo dobila svoje godišnje sledovanje u vidu Schengen vize. Ma koliko se ljutila na evropske barijere, opet, ne čudim se što nas tretiraju kao pretnju, a ne kao radoviđene goste u svojim finim zemljama. Slike i vesti koje obilaze sveta koje su vezane za Makedoniju uopšte ne odgovaraju evropskoj zemlji. Poznata metafora prije kiše najbolje opisuje život u Makedoniji. Ponekad je se plašimo jer kiša može da bude ne samo letnja i osvežavajuća, nego i da donese grmljavinu i velike štete. Ponekad je željno očekujemo kao olakšanje nakon duge omorine, kao kraj svih strepnji i naboja. Samo u toku današnjeg dana smo imali više takvih trenutaka. 15. lipanj. Kakvo olakšanje. Izbori su konačno završeni, kako kažu izveštači, bez žrtava i nasilja uz određeni broj neregularnosti. Ambasador Evropske unije izašao sa pohvalama za demokratski kapacitet Makedonije. Doduše uopšte nije izgledalo da se radi o demokratskom činu, ali ko će sada da poklanja pažnju na sitne detalje, kao što su bila biračka mesta okružena policijskim specijalcima, oklopnim vozilima i opšta mobilizacija svih diplomata i stranih i domaćih posmatrača u zemlji, a stiglo je i pojačanje od 100 novih monitora izvana. Meni su nalikovali više na peacekeeping snage, samo što se plavi šljemovi nisu bili vidljivi. 16. lipanj. Sinoć nisam imala snage da sačekam izborne rezultate, ali evo ih od samog jutra. Dui je pobedila osvojivši 18 mandata nasuprot dosadašnjeg vladinog partnera DPA koji ima samo 11. Svi imaju samo jedno pitanje. Kako će izgledati buduća vlada, to je s kojom će albanskom partijom koalicirati Grujevski? Interesantno je kako je pitanje najčešće formulisano. Hoće li Grujevski kao pobjednik s makedonske strane koalicirati s pobjednikom sa albanske? Samo je pitanje u stvari implicira nešto daleko važnije od same konfiguracije vlade. To ukazuje da je većina posmatrača uzela for granted da se u unitarnoj Makedoniji postoje dva izborna procesa, dve kampanje, dva pobjednika. 17. lipanj. Još od početka ove godine neprođeni dan, a da ne dam izjavu za bar 3-4 medijuma. Većina medijuma je jako površna u analizama, kao da se trenutna dešavanja nisu mogla predvidjeti. Njih interesuje najviše ono što se dešava danas, a traži i prognozu za sutra. Malo ko pita za ono što se dešavalo juče, jer što je dublji uzrok za sve ono što nam se dešava danas, a imamo i trajne posljedice i za preko sutra. Najčešće podsjetim da danas žanjamo ono što je bilo posijano jučer, i to najčešće po zapadnim direktnim uputstvima, ali taj deo intervjua čudesno nestane u finalnoj verziji članaka. Čudo je kako me uopće i traže, a traže li me i danas. 18. lipanj. Relativno miran, mada ne ispokojan dan. Svaka reforma kao i ova sadašnja u kontekstu famoznog EKTS sistema i novog zakona o visokom obrazovanju nalikuje novom otvaranju Pandorine kutije, iz koje isplivaju nepoverenje, zavist, arogancija. Hvata me očaj kada vidim mlade docente kao klonove svojih starijih kolega, isto kao što su i mlade snage političara sklonovi starih ljubljenih voždova. Kao i svuda u društvu, tako i na univerzitetu, nije dovoljno uvesti evropske šeme, jer u nedostatku kvalitete i kulture sve to uskoro postane karikatura onoga što bi trebalo biti. 19. lipanj. I danas nisam prošla bez pitanja novinara, ali ovaj put sam ostala bez teksta. Dok sam eto pokušavala da pratim izborni cirkus i krizu u Evropskoj uniji, kod nas je počela još jedna genijalna građanska inicijativa. Nisam mogla da verujem kada su zatražili mišljenje o skupljanju potpisa u prilog inicijativi da se neki grad preimenuje u Aleksandriju i nad Grcima, a pored toga kad mogu Ameri što ne bismo i mi, a da se bulevarima, javnim mjestima i slično daju slavna antička makedonska imena. Ismevamo histerični nacionalizam Grka ili čak i makedonskih Albanaca, a kao što obično i biva, nemamo ogledalo da bismo vidjeli vlastiti patetični nacionalizam. 20. lipanj. Kraj ovog tjedna, ali je već jasno da će i naredni biti podjednako interesantan. Počinju kombinatorike oko formiranja nove vlade, gdje je jedina nepoznanica albanski partner. UN-ov posrednik u sporu oko imena izgleda sprema novi predlog, NATO i Evropska unija su već uvrstili rješavanje ovog problema u listu ostalih kriterija koje Makedonija mora ispuniti prije no što dobije poziv za članstvo, odnosno početak pregovora. Sve zapaljive teme vezane za identitete i kolektivitete. Izgleda da nam je suđena ona kineska kletva o življenju u interesantnim vremenima.
Slušali ste Biljanu Vankovsku. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Nada Bukilić, publicistkinja iz Podgorice.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U 18. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, Dragan Štavljanin danas govori o tome da li je moguć kompromis o statusu Pridnjestrovlja ili će se sadašnja blokada nastaviti.
Moldavija deli 450 km dugu granicu sa NATO-om i Evropskom unijom. Ona nastoji da ostane neutralna između Rusije i Zapada, što su mnogi okvalifikovali kao neku vrstu oportunizma, odnosno dodvoravanja i jednima i drugima. Naime, s jedne strane računa na ekonomsku saradnju sa Rusijom, iako je ona svojevremeno uvela sankcije na uvoz pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Moldavije. Istovremeno Moldavija računa na podršku Zapada u reintegraciji Pridnjestrovlja, ali ne želi da uđe u NATO strahujući od ruskog odgovora. Predsjednik Moldavije Vladimir Voronin to negira.
Pentru comentatori este foarte simplu. Și de criticat, și de...
Komentatorima je lako da kritikuju i donose zaključke. Za nas, političare, to je mnogo komplikovanije. Geografski i politički, Moldavija je spona između istoka i zapada. Naprimjer, od 1. januara je postala sused Evropske unije, ostajući istovremeno članica Saveza nezavisnih država. Mi imamo određene koristi od članstva u toj organizaciji i zašto bismo ih se odrekli? S druge strane, imamo neke prednosti od Evropske unije kao njen sused. Zapadni investitori su sada zainteresovaniji da ulažu u našu privredu. U našem interesu da iskoristimo ove prednosti. Mi nemamo prirodnih resursa niti ekonomsku moć. Kako onda možemo da se razvijamo? Zbog toga sam zadovoljan što imamo dobre odnose sa ostalim članicama Saveza nezavisnih država i istovremeno uspješno primjenjujemo akcioni plan Evropske unije i Moldavije. To ne znači da mi svaki čas mijenjamo strane, već jednostavno slijedimo sopstvene nacionalne interese.
Linija naše strategije je integrare Europejan.
Iako etnički i jezički bliska sa Rumunijom, Moldavija je počela od 1993. da se distancira od nje. Ustavom i sljedeće godine jezik je nazvan moldavskim umjesto do tada rumunskog. Promijenjena je himna U Limba Noastra. Studenti u Kišinjevu su masovno protestovali zbog promjene naziva jezika. Po mnogim procenama nije na vidiku skoro rješenje statusa Pridnjestrovlja, čije je rukovodstvo dodatno ohrabreno nedavnim proglašenjem nezavisnosti Kosova, a i sve zategnutijim odnosima Zapada i Rusije. Poluautonomna regija Gagauzija se navodi kao model za rješavanje ostalih konflikata. Reč je o regiji na jugu Moldavije, nastanjenoj sa oko 250.000 pripadnika tursko-hrišćanske grupe koja je bežala u 19. veku od ratova Turske i Rusije. Oni su tradicionalno proruski orijentisani i bojali su se da će nakon raspada Sovjetskog saveza Moldavija težiti ujedinjenju sa Rumunijom. Oni su također tražili nezavisnost. Međutim, za razliku od Pridnjestrovlja, Gagauzi su uspjeli da premoste razlike sa Moldavijom i od 1994. godine uživaju široku autonomiju. U ovoj oblasti postoje tri zvanična jezika, gagauski, moldavski i ruski, i često se smatra knjiškim primjerom rješavanja manjinskog problema u višenacionalnoj zajednici. Guverner ove regije Mihajlov Formuzal u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zaista, sredinom 1990. godina, Gagauzija i Moldavija služile su kao primjer celom svetu. U tom trenutku mudrost oba naroda pokazala je mnogo bolje rezultate nego upotreba oružja. To je za mnoge bila važna lekcija, da se ne gubi pozicija ako se započne dijalog za konferencijskim stolom. Naprotiv, to je mnogo efikasniji način za zaštitu sopstvenih interesa.
Bolje efektivni sposob zaštite svojih interesa.
Predsjednik parlamenta Pridnjestrovlja Evgenij Ševčijuk kaže međutim da model Gagauzije nije zadovoljavajući za Pridnjestrovlje.
No,
Дело в том, что позиция Тирасполя, она понятна.
Позиция Тирасполя е базирана на резултатима референдума. Када је рече о позицији Молдавије, постојали су напори да се реализује нека врста заједничке државе, на пример успостављањем федерације или новом државом са асиметричном аутономијом у оквиру Козак плана. Али Молдавија је одбила све приједлоге. Ми сматрамо да је аутономија, узимајући пример Гагаузије, представља мекану и незадовољавајућу форму.
Для нас является мягко.
Nakon višegodišnjeg prekida, predsjednik Moldavije Vladimir Voronin i lider Pridnjestrovlja Igor Smirnov razgovarali su najprije telefonom, a potom se isreli 11. aprila 2008. Istoga dana kada smo razgovarali sa moldavskim ministrom za reintegracije Vasilom Šovom.
I Kišinjov i Tiraspol zajavili o neophodnosti.
Dogovoreno je da se odmah uspostavi radna grupa koja će raditi na izgradnji poverenja između Kišinjeva i Tiraspola. Drugi dogovor se odnosi na potrebu slobodnog protoka informacija i slobodnog kretanja. Smirnov će otkloniti sve prepreke slobodi kretanja od desne na levu stranu reke Dnjestar, dok će zvanični Kišinjev zatražiti od Evropske unije da u narednim godinama olakša vizni režim za vladu Pridnjestrovlja. Dogovoreni su također stalni kontakti kako bi se rešavali svi problemi koji iskrsnu.
I razrešati vopose koje potrebuju ih neposredstveno učestja.
Evgenij Ševčijuk, predsjednik parlamenta Pridnjestrovlja.
Mi smo uvijek djelovali u cilju održavanja direktnih kontakata. Pozicija vođa Moldavije i Pridnjestrovlja utiču na efektivnost pregovaračkog procesa. Zbog toga je sastanak predsjednika Voronina i Smirnova veoma važna faza. Što se tiče perspektive, veoma je rano govoriti o tome, pošto pregovori nisu održani već duže. Problemi iz 2000-2001. Trenutno nisu toliko značajni. U sadašnjoj situaciji potrebno je da se održe konsultacije da bi se utvrdilo šta je postignuto i kakvi rezultati se očekuju od pregovora. Da bi se došlo do toga, potrebno je da se dvije strane sastanu i razgovaraju. Mislim da trenutna situacija nije loša.
Ja думаю, что ничего страшного в этом пока нет.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Kakova stepen mogućnosti kompromisa mezi Pridnjestrovlja s Moldovo, konfederacija, federacija...
Kakva je mogućnost kompromisa sa Pridnjestrovljom? Stvaranje konfederacije, federacije, udruživanje sa Moldavijom ili je nezavisnost jedino rešenje? Koja vam se varijanta čini najrealnijom? Pitali smo moldavskog ministra za reintegracije Vasila Šovu.
Nikoj riječi tamo o konfederaciji, federaciji ili asociaciji biti ne može.
Želio bih da kažem da nikakvi razgovori o mogućoj konfederaciji, federaciji ili asocijaciji nisu prihvatljivi, zato što posrednici ili posmatrači uključeni u razgovore podržavaju neophodnost rešavanja konflikta, pri čemu bi se sačuvao teritorijalni integritet Moldavije i istovremeno definisao status Pridnjestrovlja. Mislim da će o tome biti reči u razgovorima 5 plus 2 grupe. Visoka autonomija bi omogućila razvoj Pridnjestrovlju i istovremeno neće stvarati prepreke da integralna Moldavija funkcioniše kao demokratska i nezavisna država. Cilj su također i evropske integracije.
Cilj koje je stremljenje k evropske integracije.
Predsjednik parlamenta Pridnjestrovlja Evgenij Ševčijuk.
Во-первых, вариант может быть приемлем только тот, который будет поддержан большинством.
Prva forma konfederacija prihvatljiva je samo ukoliko je podržana od većine populacije u Republici Moldaviji. Kada dobije podršku većine, može se prihvatiti kao dugoročna i konstruktivna.
Регулирование будет долгосрочным и конструктивным.
Građani ruske nacionalnosti u Pridnjestrovlju i Moldavci imaju oprečna mišljenja, najpre pripadnici ruske zajednice.
Narodu hoćete, konečno, živjeti spokojno.
Narod želi da živi u miru. Nema nacionalnih nesuglasica. Živimo skladno. Ukrajinci, Moldavci, Bugari, Jevreji. Mi smo veoma multietnička sredina. Ovdje je uvijek bila razvijena trgovina. Uglavnom sve je u redu. Samo privreda u kojoj vladaju nestašice može da pokrene nacionalizam. U Pridnjestrovlju živi oko 500.000 ljudi i nije baš realno očekivati da tako mala teritorija ima svoju vojsku, razvijenu ekonomiju i tako dalje. Moramo imati nekakav sporazum sa Moldavijom ili Rusijom. Po mom mišljenju, bilo bi logično da Pridnjestrovlje ostane dio Moldavije, kao u sovjetska vremena. Ali ja bih lično voljela da odem u Rusiju i da tamo živim.
Ja bih htjela lično ujehati u Rusiju i žiti u Rusiji.
Može biti, stoji, imeje smisla kako-to i etu problemu ostaviti, što bi ona zavisla u vazduhu.
Možda bi bilo dobro da ostavimo ovaj problem da visi još malo u vazduhu. Možda će vreme sve rešiti. Možda će vreme prinuditi Moldaviju i Pridnestrovlje, ako ne da se klanjaju jedno drugom, ono barem da ostvare bolju ekonomsku saradnju. Nakon toga, možda će sve samo po sebi krenuti.
Tam tuže Moldova i Pridnestrovlje. To je žest zastaviti bolje tjesno ekonomički sotrudniče.
Pripadnici ruske zajednice u Pridnestrovlju o tome šta bi im donela nezavisnost.
Nije smisla uopće nam se čas obinjati s Moldovoj.
Ne vidim smisao da se pravi bilo šta zajedničko sa Moldavijom. Oni će nas naprosto ugušiti. Njima trebaju naše fabrike.
Što, Moldovi nužni i naše zavode, вот это все.
Здесь у нас все есть, то нам надо для любого человека.
Svašta, mi ovdje imamo sve što je potrebno svakom čovjeku da živi sretno. Imamo metalurgiju i fabrike. Mi bi ovdje napravili malu Europu ako bismo mogli slobodno trgovati. Mi smo dobro zarađivali dok Moldavija nije postavila ekonomske prepreke.
Zarplate bili pošto, хорошие.
Građani moldavske nacionalnosti.
Slede u rekare autonomije.
Treba da im daje izvjestan nivo autonomije, ali tako da ostanemo zajedno. Autonomiju koju je dobila Gagauzija trebalo bi obezbijediti i Pridnjestrovlju.
Ne mislim da će se ovo okončati. Smatram da će rješenje konflikta biti odloženo na dugo vreme.
Kako se rješenje može očekivati, analitičar Niku Popescu?
Rukovodstvo Pridnjestrovlja je podeljeno oko tog pitanja. Tvrđu struju čine pre svega obaveštajne službe okupljene oko de facto predsjednika Smirnova. Oni znaju da nemaju mesta u reintegrisanoj Moldaviji i zato će do posljednjeg trenutka oponirati bilo kakvom kompromisu. Umereniju struju čine pre svega biznismeni, zatim pojedini članovi parlamenta. Oni znaju da mogu profitirati od trgovinskih olakšica koje Moldavija dobija od Evropske unije, zatim da bi bili zastupljeni u institucijama u Kišinjevu, slati kao diplomatsko osoblje Moldavije u inostranstvu itd. Uticaj ove struje raste u Pridnjestrovlju, ali je još uvijek neizvesno da li će prevladati. Postavlja se i pitanje koliki udeo u centralnim vlastima je Moldavija spremna da da Pridnjestrovlju nakon reunifikacije. Dakle, pregovori će se fokusirati oko konkretnih odrednica, a ne o uopštenim često praznim pojmovima kao što su federacija, konfederacija i slično. Naprimjer, Španija je po definiciji unitarna država, a u suštini je decentralizovanija nego mnoge federacije. Velika Britanija nije federacija, ali su prilično decentralizovane pozicije Irske i Škotske. Dakle, u slučaju Pridnjestrovlja to će se verovatno zvati visoki stepen autonomije, a u suštini bit će reč o federalizaciji.
U sljedećem nastavku o oprečnim viđenjima istorije Nagornog Karabaha, odnosno da li pripada Jermenima ili Azerbejdžancima, analitičar iz Bakua Ilgar Mamadov.
Nagorno Karabakh was part of Azerbaijan for centuries, if not thousands of years.
Nagorno Karabakh je vijekovima dio Azerbejdžana, ako ne i hiljadama godina. Ruski ambasador u tadašnjoj Persiji, današnjem Iranu, u 19. vijeku u svom zvaničnom izvještaju piše o masovnom naseljavanju Jermena iz Persije u Nagorno Karabakh, koji je u to vrijeme postao dio ruske carevine, kao i Azerbejdžan u cjelini.
Savjetnik prvog jermenskog predsjednika Gerard Libardian.
That's really not true. I mean, history is quite clear.
To zaista nije tačno. Istorija je tu nedvosmisleno jasna. Znam da u Azerbejdžanu tvrde da su Jermeni došli posle ruskih osvajanja Južnog Kavkaza krajem 18. i početkom 19. veka. Postoje nedvosmisleni dokazi dugog prisustva Jermena na tom prostoru, kao što su manastiri pa i škole.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 21. juna. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.